Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 25 июнь, күнгө шейшемби, таңкы уктурууларыбыз уланууда. Парламентке келген фермерлер министрлик менен дыйкандардын ортосундагы байланыш жоктугун айтып, бул жааттагы саясатка даттанышты.
Парламентке да, президентке да нааразыбыз. Анткени 400 000 фермердин башына профессионал эмес кадрларды алып келип министр койду.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачелет Сирия менен Иракта кармалып турган чет өлкөлүктөр боюнча үн катты.
Чет өлкөлүк согушкерлердин үй бүлө мүчөлөрү эл аралык стандарттарга ылайык жоопко тартылбаса мекенине кайтарылышы керек.
Баткен облусунун прокурорунун өлүмү боюнча шектелип жаткан Мелис Калыковдун жакындары сот учурунда жабыркадык деп милицияга арыз беришти. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Биринин Бишкек студиясынан мен Эрдинис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим ханым Гүл Элкеева сунуштайт.
Саламатсыздарбы. Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы санкциялык механизмге чектөө киргизүү боюнча резолюция кабыл алды. Бул 3 жылдык тыныгуудан кийин орусиялык делегациянын ПАСЭге кайтып келишине шарт түзөт. Парламенттик ассамблеянын жайкы сессиясы Страсбургда башталып, добуш берүү 25-июнда болду. Резолюцияны 118 делегат колдоп, 62 каршы добуш берди, 10 киши калыс болду. 2014 жылы Крым аннексиясынан кийин Орусия ассамблеядагы бир катар укуктарынан ажырат болгон эле, ошон менен катар уюмдун чечим кабыл алуучу жыйындарында добуш берүү жана мониторинг жүргүзүү ишмердүүлүгүнө катышуу укуктары да чектелген. Америка Кошмо Штаттары Иранга карата жаңы санкция киргизди. Президент Дональд Трамп тийиштүү буйрукка кол коюрдун алдында бул өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаминеиге каршы санкция киргизиле турганын билдирген. Трамптын айтымында санкциялар Ирандын агрессиялуу иш аракеттерине, анын ичинде америкалык пилотсуз учактын атып түшүрүлүшүнө жооп болот. АКШнын ырасташынча Иран 20-июнда Кошмо Штаттардын пилотсуз учагын атып түшүргөн. Санкциялар Хаминеинин жардамчыларына да киргизилет. Дональд Трамп АКШ Иран менен жаңжал каалабай турганын, бирок Иранга өзөктүк куралдын ээси болууга жол бербей турганын айтты. Ал эми өлкөнүн каржы министри Стивен Мнучин төрт киши муну жөн гана символикалуу чара дегенге туура эмес, бул чындыгында ондогон миллиард доллардын оозун бууп жатат. Бул санкциялардын баары элдин акчасын жашыруусуна алып барат же тескерисинче пайдалуу болот деп билдирди. Өлкөнүн мамлекеттик катчысы Майк Помпео 24-июнда Сауд Арабиясына жана Бириккен Араб Эмираттарына барды. Ирандын тегерегинде кырдаалдын курчушу сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинде турган негизги маселе. Өз кезегинде Германия, Франция жана Британия 24-июнда Иранга расмий эскертүү жиберишкен. Анда Иран өзөктүк келишим боюнча милдеттемелерин аткарууну улантышы керек экени айтылат. Ал ортодо Орусия президенти Владимир Путин евробиримдикке киргизилген санкцияларды узартуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Биримдикке мүчө өлкөлөрдөн азык түлүк ташууга кийинки жылдын аягына чейин тыюу салынды. Путин кол койгон жарлыкта бул өлкөнүн коопсуздугу үчүн жасалганы белгиленген. 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялагандан кийин батыш өлкөлөрү Москвага чектөөлөрдү киргизген. Кремль буга контрсанкциялар менен жооп кайтарган. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кыргызстандын аймагында геологиялык издөө, чалгындоо иштерине жана уран тори чыккан жерлерде иштетүүгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда талкуулайт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жогорку кеңеш ысык көлдөгү кызыл омпол боюнча маселе талкуулангандан кийин 2-майда республика аймагында уран кендерин чалгындоого жана казууга тыюу салуу жөнүндө токтом кабыл алган. Мунун алдында жарандык активисттер жергиликтүү тургундар уран чалгындоого каршы катар-катар митингдерди өткөрүшкөн. Бүгүн Бишкекте мигрант үнү аталышындагы акция өтөт. Анын максаты чет жакта иштеп жүргөндөрдүн көйгөйлөрүн бийликке жеткирүү экенин Замандаш партиясынын басма сөз катчысы Эрлан Бекчоров уулу Азаттыкка кабарлады.
Груз 200 боюнча 40 000 кол топтоо болгон, ошол топтоону өткөрүп беришет да. Биз муну мыйзамдаштырып бергиле, анткени аларга социалдык түйүндөрдөн гана акча чогулду, бирин сөгүн биригитирип отурушпайбы. Анан мамлекет тарабынан эч кандай пайда болгон жок, 50 000 сом эчтеге жетпейт билесиз да. Дарылатып кайра чыгарганга эле жетет. Пенсиялык фонду, социалдык боюнча ушулар боюнча баардык көйгөйлөр көтөрүлөт.
Мамлекеттик миграция кызматы чет өлкөлөрдө 710 000 кыргызстандык миграцияда жүргөнүн кабарлап келет. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ишине байланыштуу Бишкектен мурдагы мэри Нариман Түлеев сурак берди. Бул тууралуу анын кызы Назгүл Түлеева Твиттердеги баракчасына жазды. Мунун алдында башкы прокуратуранын басма сөз кызматы экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестик макамдан ажыратуу тууралуу жогорку кеңештин корутундусун карай баштаган Назаттыкка билдирген. Жогорку кеңеш 20-июнда депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, аны башкы көзөмөлдүү органга жиберген. Кол тийбестик маселеси башкы прокуратуранын жообунан кийин чечилиши керек. Экс-президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңештин депутаттарын айыптоосу боюнча билдирүү таратып, парламенттин аракетинин артында азыркы президент турганын жана бийлик өзүн жалган айып менен соттогусу келип жатканын айткан. Манас эл аралык аэропортунун ишмердигин текшерүү боюнча түзүлгөн депутаттык жумушчу топ жогорку кеңештин тийиштүү комитетинде маалымат берет. Бул тууралуу Азаттыкка эл өкүлү Улукбек Ормонов билдирди. Дээрлик бир жыл мурда түзүлгөн жумушчу топ Манас жана Ош аэропорттордун ишмердүүлүгүн текшерген. Ормонов ар кандай шылтоолор менен маалыматтар толук берилбегенин жана аэропорттордун иши ачык эмес экенин Азаттыкка белгилеп жатат.
Өзгөчө Ош аэропорту боюнча дагы суроолор бар. Алар аэропортко кирбеш жолго пост коюп алышкан. Убагында Бишкектеги аэропортко дагы ошо Манас аэропортуна дагы ушундай пост коюлуп, андан кийин алып салышкан болчу. Документтерин сураганыбызда бул жолду арендада калдык деп атышат. Кантип жолду арендада калышат? Маселе аябай бар да бул жерде. Каражатын дагы биз маалымат сураганбыз, маалыматты бербей атышат да. Канча акчага курулду и канча түштү, мына бир жылдан ашып кетти. Ачык эмес деп айтсак болот ага.
Манас майданы жылына 3.5 миллиондой жүргүнчү кабыл алат. Казакстандын Арыс шаарында жайгашкан кампадагы жарылууга байланыштуу Кыргыз темир жолунун Бишкек Москва багытындагы жүргүнчүлөрдү ташуучу поезди токтотулду. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Каттам качан иштей баштай турганы боюнча маалымат айтылган эмес. 24-июнда Казакстандын түштүгүндөгү Арыс шаарына жакын жердеги курал жабдык сактоочу кампада жарылуу болуп өрт тутанды. Бир киши каза таап, ооруканага ондогон адамдар түшкөнү кабарланды. Казакстандын ички иштер министрлигинин аскердик тергөө бөлүмү кампадагы жарылуу боюнча кылмыш ишин козгоду. Германиянын түндүгүндө 2 истребитель кагылышты. 2 учкуч тең учактан ыргып чыгууга үлгүрдү, бирок алардын бирөө каза болду. Экинчи учкучту куткаруучулар 20 метр бийиктикте даракта асылып турган жеринен табышты. Ал ооруканага жаткырылды. Аскердик учактар Флезенза көлүнүн районунда болгон. Алдын ала маалыматка караганда истребительдер абада кагылышкан. Аларда курал жарак болгон эмес. Учак кулаган жерде токой өртөнүп бир нече сааттан кийин гана өчүрүлдү. Ошондой эле бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында балдардын укугу жөнүндө конвенциянын кабыл алынышынын 30 жылдыгына байланыштуу улуттук форум өтөт. Ага мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков катыша турганын президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда Кыргызстанда 18 жашка чейинки 2 миллион 312 бала жашайт. Балдардын 69% айыл жеринде. Өлкөдө жакырчылык менен жумушсуздуктан улам мектепке бара албай жаткан балдардын укугу бузулуп жатканы байма-бай айтылып келет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Каным Гүлеркеевнин тааныштыруусунда уктуңуз. Азаттык чеки ток сайтында мындан башка кабарларыбыз жана макалаларыбыз көп. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 25-июнда тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Таласта 28-33, Баткенде 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарын облусунда 20-25, Күйдө, Ошто жана Жалал абадта 29-34 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жок, абанын табы 32-34 градусту түзөт. Уктуруубуздун өзөктүү темаларын өтөлү. Айыл чарба министрлигинин ишине айтылган сын дооматы тыйыла элек. Бул жолу фермерлер жогорку кеңештен тармактык комитетине министрлик менен дыйкандардын ортосунда байланыштын жоктугун, дыйкандарды техника менен камсыз кылуу аксап жатканын айтышты. Алар министрлигке жаңы келген жетекчи бул тармакта адис эмес экенин сынга алышты. Ал эми айыл чарба министрлиги экспортту көбөйтүү, кайра иштетүү жолго колго алынарын улуттуу реформаларды убада кылып жатат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кайрылды.
Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин 24-июндагы жыйынында айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин иши талкууланды. Аталган министрлик акыркы жылдары коомчулуктун сынынын бутасында келе жатат. Айыл чарба тармагы боюнча эксперт фермер Манас Саматов сөз болуп жаткан министрлик адискөй жетекчилерден аксап жатканын айтып, дыйкандарга пайда батасы жок министрликти жоюп салуу керек деген сунуш менен чыкты.
Фермерлер, биз парламентке дагы, президентке дагы нааразыбыз. Анткени 400 миң фермердин башына адистиги жок профессионал эмес кадрларды алып келип министр кылып коюш бизди нааразы кылып атат. Экинчиден, мына тизмектелген, жипке тизгендей бир иректелген аграрлык саясат жок. Аграрлык техникалык саясат жок. Аграрлык каржы саясат жок.
Агрардык техникалык саясат демекчи, фермерлер Кыргызстанда дыйкандардын колунда акыркы үлгүдөгү техникаларды кой, жөнөкөй эле өндүрүш каражаттары жетишсиз экенин айтып жатышат. Ушундан улам фермерлер мамлекеттен жок дегенде чет өлкөдөн техникаларды алып келүүдө кошумча нарсалыгынан салыгынан жеңилдик берүүнү суранышты. Ошондой эле айыл чарба техникаларын чыгарган дүйнөлүк брендтердин бардыгына Кыргызстанга техникаларын алып кирүүгө шарт түзүүнү сунушташты. Кыргыз экспортерлор жана импортерлор ассоциациясынын жетекчиси Ленара Ниязбекова дыйкандарды техника менен камсыздабай, өндүрүлгөн продукцияны сатуунун жолун аныктабай туруп, Евразия экономикалык биримдиги баш болгон башка рынокторго айыл чарба продукциясын чыгаруу мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Фермерлер чынын айтыш керек, жалаңач колдору менен айыл чарба багытындагы иштерди алып, ички жана сырткы рынокко өздөрүнүн салымдарын кошуп атат. Эмне үчүн жалаңач колдор менен деп атабыз? Анткени бүгүнкү күнгө чейин биздин фермерлердин арасында айыл чарба техникасы боюнча эмне бүгүнкү күнгө чейин аксап тексеп, биз 21-чи кылымда эмес эле 19-чу кылым менен 20-чу кылымдын ортосундагы абалды элестетет да.
Айыл чарба министрлигине үстөкү боздок айтылган сындоо маттардан кийин мурдагы министр Нурбек Мурашев май айында кызматтан кеткен. Мурашевке негизинен былтыр айдалган картошконун кыйласы сатылбай, оролордо чирип кетип, дыйкандардын мээни такталбай калганына байланыштуу сындар айтылган. Анын ордуна айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри болуп, буга чейин министрдин орун басары кызматында отурган Эркинбек Чодоев дайындалган. Айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Кермалиев министрлик алдына негизги үч чоң максатты койгонун айтып, аларды тизмектеп берди.
Бизде өндүрүлгөн продукциянын бардыгын чет мамлекетке өткөрүү, экспорт иши боюнча кайра иштетүү боюнча эмне себептен дегенде биздин продукциянын бардыгы чийки кетпеси үчүн ошол кайра иштетүүнү жандандыруу негизи ошол санариптик айыл чарбасы.
Премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев буга чейин парламентте айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрин Эркинбек Чодоевди өзү сунуштаганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев муну менен өкмөт башчы анын ишинин жыйынтыгына өзү да жооп берерин белгиледи.
Баягы эле бюрократ, баягы эле чиновник же баягы Сусамдагы бадалдар басып кеткен жайтты тоңдой албайбыз. Мынакей 10 жылдан бери мен сындап келатам. Же болбосо коңшу мамлекеттерге өзүбүздүн суу сактагычта чогултуп кышы менен миллиондогон расходторду жасап, сууну чогултуп туруп анан коңшуларга бекер берип атабыз.
Расмий статистикага караганда Кыргызстанда жалпы элдин 60% дыйканчылык жана малчылык менен алектенген айыл калкы түзөт. Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинде жалпы 4700 жакын киши иштейт. Министрликтин бир жылдык бюджети 1,700,000,000 сом. Министрлик бул каражаттын 80% суу чарба департаментине жумшаларын айтып келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азыр болсо гезиттер эмнелерди жазып жатканына назар салып алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлебек Дүйшеев жасайт.
Факт кейжи гезити бул санын президент Сооронбай Жээнбековдун биз заманбап коррупциядан арылган коомду куруп глобалдуу санарип экономикасында өз ордубузду табышыбыз керек деген сөзү менен ачып, социалдык тармактарда бир жыл мурда бажы тармагында иштен кыскарып кеткендердин айтканы талкууга алынып жатканын, алар кайра кызматына келүү үчүн 4 тамга дегенде макулдук алышы керектигин, 4 тамгасы ким десе биринчиси Ырайым, экинчиси Лола Бегалиевна дегендер экенин, ошентип Кыргызстандын бажы мекемеси жекеменчик контороого айланганын, тигил бошогон кызматкерлердин ордуна жалаң байдын балдары иштеп жатканын, мурун КГБны бүтүндөй совет эли 3 тамга деп тергеп келсе эми 4 тамга деген пайда болгонун белгилеген гезит азыр 4 тамга деп Ырайымды айта турган абалга келдикпи? Ушул айтылгандар боюнча өлкө башчы, өкмөт башчы чара көрбөсө болбойт, келечегибиз канча тамга болот деген суроону койду. Ошол эле убакта республиканын финанс чалгындоо полициясы жарым жылдан бери текшерип Матраимовдордун мүлкүн таба албаганын айтканын, бул кызмат ушундай жол менен кете берсе президенттин коррупцияга каршы күрөшүн жокко чыгарып элдин ишеничин азайтаарын, ошондой эле буга чейин эле Райым Миллион Мамлекеттик деген 5-каналдын директорун кошуп туруп журналисттерди сатып алганбы деген сөз тараганын, Искендер Матраимов менен Эрнис Кыязовдун сүйлөшүүсү пайда болгонун, анткени Матраимов эң биринчи Говори ТВ-га чакырганда келбей, өзүнө ыңгайлуу серепчилерди чакырып 5-каналга келгенде эле шек туудурганын, өкмөт өз каналына чара көрбөсө абал чатак экендигин, акыры чындык үчүн принциптен тайбаган бирөө болобу же баарлап алкындарын май токоч менен майлап коюп уурлар тайраңдап жүрө беришеби деп жазган факт кейжи гезити Минтип коррупциялык кылыктар ачыкка чыгып жаткандарды мамлекеттик телеканал аркылуу актоого өткөнү бийлик аброй алып келбейт. Эл деген сел демекчи, коомчулуктун пикирин кулак сыртында калтыруу жакшылык алып барбайт деп жазды. Ишкерлер кеңешинин башчысы Аскар Сыдыков президент катышкан жыйында ага швейцариялык ишкер кайрылганын, ал Кыргызстанга 12 миллион долларлык инвестиция кылууга ниеттенип келсе, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматы алардын банктык эсептерин текшерип, камак алып салганын айтып, бүгүнкү күндө алардын акчасы камакта жатканын, мындай башыламандыктар инвестициянын агымына тескери таасирин тийгизип жатканын маалымдады. Зек Батукаев Кыргызстандын далай азаматтарын зек кылмай болгонун, коңшу Өзбекстанда жеңил өнөр жай аябагандай жанданып, өзбек өкмөтү тармакты салыктан бошотуп, имараттарынын базасын чыңдап жатканын, ошол эле учурда Кыргызстандын Россияда буга дейле жакшы сатылып келаткан кийим кечелеринин сатылышы кыйындай баштаганын жеңил өнөр жай бирикмесинин жетекчиси Сапар Асанов билдиргенин, билим жана илим министри Кудайбердиеваны коомчулук канчалык сынга алса да ага бийлик тургай Кудайдын да ал жетпей койгонун, буга чейинки каталарына дагы ката кошулуп мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн аттестатынан дагы ката басылганын далилге тартты. Аталган кесип Кытайда коррупция үчүн кандай жаза колдонулат деген суроонун жообун басты. Майда чүйдө пара алгандардын үй мүлкү конфискацияланып эркинен ажырайт. 10 000 доллардан ашуу мыйзамсыз пайда тапса 10 жылдан баштап өмүр бою түрмөдө чирейт. Акыркы 20 жылда бул өлкөдө 15 000 чиновниктин үй мүлкү конфискацияланып өлүм жазасына тартылган. 150 000 ашуун чиновник 20 жылдан тартып өмүр бою кесилген. Балким бизге ушундай мыйзамдар кирсе коррупция токтор беле деген суроону койду гезит. Депутат Кенжебек Бокоев Кыргызстанда көп жылдардан бери айланып жүргөн саясатчылардын ордун жаштар алмаштырыш керектигин жана башкаларды айткан маек жарык көрдү. Ушул эле кесип 5-каналдын директору Эрнис Кыязовдун «Али иним, сага айтам, азаттык сен ук» деген макаласын басты. Эрнис Кыязов макаласында «Мен өзүм тарапты абийириме салып айта турган болсом, Райым Миллион деген лакабаты бар киши менен өмүрүмдө бет маңдай келишип сүйлөшкөн эмесмин. Агасы Искендер Матраимовду мен иш бөлмөмдө Нарын агай үчөбүз олтурганда шапылдап кирип келгенде жанынан алгач ирет көрүп, алгачкы ирет саламдаштым» деп маалымат талаасында ой келди айтылып келаткан ар кандай имиштерге кенен токтолуп минтип жазды. Сөздүн окоту ошончо көп миллионерлерибиздин арасынан 2 миллионердин тирешүүсүнүн куралы болуп, азаттык силер Атамбаевдин кылычын билинбей чаап, 5-канал байкабай Матраимовдор кызыткан чогун кармап, аягында баарыбыз бирөөлөрдүн капканына түшбүт болбойлу, жалданган күчүгү болбойлу деген эле таза ниетим бар. Дагы бир ирет кайталайм, азаттыктын азыркы жамаатына айтып кой, Матраимов темасын 5-каналда айткан деген коскогон кишилердин баары мурда азаттыкты иштеген кесиптештериңер экен деп Нарынайып, Шайырбек Эркин, Элнура Алканова, Эсенбай Нурушев, Айданбек Акматовдун аттарын атаган автор андан ары сөзүн улантып, аларды күчүк деп шылдыңдасаңар, азаттыктан кеткенден кийин силерди да күчүк деп атаса жакшы болбой каларын жакшылап эскерте көр деп жазды. Өмүрбек Текебаевдин BBC радиосуна берген маеги жарыяланды. Маегинде саясатчы түрмөгө камаганы менен душмандары аны сындыра албаганын айтты. Вечерний Бишкек кести Бульсанын Александра Василькованын президент бизнести ашмалтай кылууну токтоткула деген талап койду деген макаласы менен ачты. Ушундан кесип баяны соңуна чыкты.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлообек дүйшөп сиреп салды. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы санкциялык механизмге чектөө киргизүү боюнча резолюция кабыл алды. Америка Кошмо Штаттары Иранга карата жаңы санкция киргизди. Орусия президенти Владимир Путин да Евробиримдикке киргизилген санкцияларды узартуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бүгүн Бишкекте мигрант түнү аталышында акция өтөт. Манас эл аралык аэропортунун ишмердигин текшерүү боюнча түзүлгөн депутаттык жумушчу топ Жогорку кеңештин тийиштүү комитетинде маалымат берет. Казакстандын Арыс шаарында жагашка кампадагы жарылууга байланыштуу кыргыз темир жолунун Бишкек Москва багытындагы номер 17 жүргүнчүлөрдү ташуучу поезди убактылуу токтотулат. Германиянын түндүгүндө 2 Eurofighter Typhoon истребители кагышты. Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында балдардын укугу жөнүндөгү конвенциянын кабыл алынышынын 30 жылдыгына байланыштуу улуттук форум өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Эге сиз билген эле азаттык чекит орг. Эмейл аралык баянга кезек берели. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачелет Сирия менен Иракта кармалып турган чет өлкөлүктөр боюнча үн катты. Ал Ислам мамлекети террордук тобунун мурдагы согушкерлеринин миңдеген жакындары мекенине кайтарылышы керек экенин айтты. Европанын көп өлкөлөрү жакынкы чыгыштагы жоочулардын катарына кошулуп кеткен жарандарын артка кайтарууга анчейин дилгир болбой келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Мишель Бачелет, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 24-июнда Женевада башталган жыйынында жакынкы чыгыштагы чет өлкөлүк согушкерлердин маселесин көтөрдү. Анын айтымында Ислам мамлекети террордук тобунун чөлкөмдөгү очуктору талкалангандан кийин Сирия менен Иракта баш аягы 55 000 ашуун чет өлкөлүк согушкер жана алардын үй бүлө мүчөлөрү кармалган. Алардын басымдуу бөлүгүн сириялыктар менен ирактыктар түзсө да, дүйнөнүн 50 ашык мамлекетинен келген адамдардын саны да аз эмес. Мисалы, Сириянын түндүк чыгышы Аль-Хол лагеринде эле чет өлкөлүк согушкерлердин 11 000 ашык үй бүлө мүчөлөрү, балдар менен аялдары кармалып турат. Бачелет чет өлкөлүк согушкерлердин жакындары мекенине кайтарылышы керек экенин айтты.
Чет өлкөлүк согушкерлердин үй бүлө мүчөлөрү эл аралык стандарттарга ылайык жоопко тартылбаса мекенине кайтарылышы керек. Өзгөчө балдардын укугу одоно бузулуп жатат. Алардын арасында зомбулукчул аракеттерди ишке ашыруу үчүн Ислам мамлекети террордук тобунун азгырыгына алдангандары да бар.
ЮНИСЕФтин эсебине ылайык, Сирияда чет өлкөлүк согушкерлердин балдарынын жалпы саны 29 000 тегерегинде, алардын басымдуу бөлүгүн 12 жашка толо элек жеткинчектер түзөт. Колго түшкөн чет өлкөлүктөрдүн маселеси Сириянын түндүк тарабын көзөмөлдөгөн күрд күчтөрүн да ойлондуруп келет. Быйыл жазында Ислам мамлекети тобунун Сириядагы акыркы таянычы саналган Бахуз аймагы бошотулган соң, күрд күчтөрү дүйнө өлкөлөрүн миңдеген согушкерлерди алып кетүүгө жана алардын күнөөсүн аныктоо үчүн эл аралык трибунал түзүүгө чакырган. Бирок Европанын бир катар мамлекеттери жоочулардын катарына кошулуп кеткен жарандарын жакынкы чыгыштан алып кетүүгө анчейин дилгер болбой келет. Керек болсо Британия мындай адамдардын айрымдарын жарандыктан ажыраткан. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачелет дүйнө өлкөлөрүн согушкерлерди атуулдуктан ажыратуу практикасынан карманууга чакырып, мамлекети жок адамдардын пайда болушу кабыл алынгыс экенин белгиледи. Ал Иракта жетишсиз сот иштеринин натыйжасында 150 ашык чет өлкөлүк эркек жана аялдар өлүм жазасы тартылганын эске салып, ким гана болбосун акыйкат сотко укугу бар экенин айтты.
Акыйкат сот аркылуу жоопко тартуу практикасы коомчулукту келечекте радикалдашуудан жана зомбулуктан коргойт. Адамгерчиликке жатпаган кармоо жана ырайымсыз жаза чектөө менен коштолгон адилетсиз сот иштери таарынычты жана өч алуу сезимин гана күчөтөт. Ал эми кылмышка шектелбеген адамдардын мыйзамсыз кармалганы кабыл алынгыс жагдай.
Деп билдирди Мишель Бачелет. Ислам мамлекети террордук тобу 2014-жылы жарандык согуш жүрүп жаткан Сириянын жана Ирактын айрым чөлкөмдөрүн басып алып, халифат түзгөнүн жарыялагандан кийин дүйнөнүн булун бурчунан 10 000 адамдар, алардын ичинде 800 ашуун кыргызстандык бул топко кошулуп кеткен. Сириядагы күрд күчтөрү өздөрү көзөмөлдөгөн аймактарда жихадчыларды камакка алып, алардын аялдары менен балдарын Аль-Хол сыяктуу лагерлерде кармап турат. Human Rights Watch уюмунун өкүлдөрү буга чейин мындай лагерлерде кыргыз жарандары да бар экенин ырасташкан. Казакстан баш аягы 350 ашуун жаранын жакынкы чыгыштан алып келдим. 30 майда Өзбекстанда Сириядагы согушкерлер тобуна кошулуп кеткен 156 жаранын кайтарды. Алардын басымдуу бөлүгү аялдар менен балдар экени кабарданган. Тажикстан май айынын башында Ирактан 84 баланы Дүйшөмбү шаарына жеткирген. Кыргызстанда Ирактагы кыргызстандыктардын дайын дарегин аныктоо ишин аяктап, кайтаруу маселеси талкууланып жатканын билдирген менен азырынча аларды алып келе элек. Кыргыз жарандарынын Сириянын расмий бийлигинин көзөмөлүнө кирбеген аймактарда кармалып жатканы, аларды мекенине кайтаруу аракетине кедергисин тийгизип жатканын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги июнь айынын башында Азаттыкка билдирген эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми жергиликтүү баяндарга кайталы. Баткен улусунун прокурорунун өлүмү боюнча сот жараянынын 17-июндагы отурумунда чыккан жаңжалга байланыштуу киши өлтүрүүгө шектелип жаткан Мелис Калыковдун жакындары жабыркадык деп милицияга арыз беришти. Экинчи тарап муну прокурордун өлүмү боюнча сотту создуктуруу аракети деп баалоодо. Прокурордун өлүмүн тергеген ар бир соттук териштирүү жаңжалдар менен коштолууда. Келерки сот отурумо 1-июнга белгиленген. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Баткен прокурору Анарбай Мамажакыптын өлүмү боюнча соттук териштирүүдө Баткен районунун мурдагы прокурору Мирлан Калыбеков күбө катары көрсөтмө берип жаткан учурда тараптар ортосунда кайым айтышуу болуп, ал мушташка айланды. Анда шектүү Мелис Калыков да сөзгө аралашкан. Прокурордун өлүмүнө айыпталып жаткан кылмышка шектүү Мелис Калыковтун эжеси Гүлсара Абдырашетова соттун 17-июндагы отурумунда маркум прокурордун бир тууганы Өскөнбай Мамажакыпов урду деп милицияга жана доктурга кайрылды. Бул тууралуу Абдырашетованын сиңдиси Дарыйка Калыкова азаттыкка билдирди.
Бул 4-үнчү отурум болуп аткандыктан 4-үнчү жолу токмок жедик, эми жакынын жоготкондугу үчүн 3 жолу кечирдик, пас болдук. Анан 4-үнчү жолу эми аксакалдарды эле атамды, апамды, эжемдерди ура бергендигиден деп соттон сурандык, тартипти сактап берсин деп. Ошол максатта берип атабыз да эми.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, бул окуя кылмыштар жана жоруктар кодексинин бирдиктүү реестрине ээн баштык беренеси боюнча катталган. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Абсатар Тавакалов азаттыкка маалымдады.
Абалыбыз боюнча азыркы кезде ээн баштык боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 266 берене менен катталган азыр келип. Ошо шектүүнүн туугандарынын бири арыз жазып кайрылган азыркы кездечи. Азыркы кезде иликтөө иштери жүрүп жатат азыркы кезде.
Экинчи тарап болсо муну куру доомат деп жатат. Маркум прокурордун иниси Өскөнбай Мамажакыпов Абдырашитовага кол көтөрбөгөнүн белгилеп, бул аракетти сотко тоскоолдук жасоо катары баалоодо.
Алар сот созуктурса 2020 жылында жаңы гуманизация деп кайрадан каралат экен да. Ошого жеткирсек жеңилдик алабыз деген ойлору бар да. Өздөрү баштаган биринчи бакалашка менен уруп, өзүн көрүп турдуң, мен акам кирип туруп далилдеп айтты, бул далилденген нерсе уже көрүнүп калды. Сен экесиң дегенден кийин туугандары бизге асылып кетти да. Эжемди уруп атканда мен түрттүм наргана. Анан чапкандай болуп тийгенде эле жок өзү. Көрүнүп турат ал.
Тараптар жаңжалдашкан акыркы сот отуруму 17-июнда болгон. Ушундай кайым айтышуулар мушташка айланып баратканда судья соттук териштирүүнү токтотууга аргасыз болгон. Бул чуулганды иш боюнча соттук териштирүүнүн ар бир отуруму тараптардын кайым айтышуусу менен башталып, аягында да чыр менен аяктап келатат. Кылмыш боюнча 50 ашуун күбө бар. Алардын көпчүлүгү буга чейинки соттук отурумда көрсөтмө беришкен. Окуя болгон күнү маркум менен чогуу мергенчиликке чыккан мурдагы прокуратура кызматкерлери негизги күбө катары сурак берип жатышат. Баткен прокурору Анарбай Мамажакыповтун өлүмү боюнча соттук териштирүүнүн кийинки отуруму 1-июлда уланат. Сот жараяны ушул жылдын 7-майында башталган. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповтун киши колду болгон сөөгү 2018 жылы 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча жазык кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Биздин ушундай орусча кулактандыруубузду кыргызчасында айта кетелебиз. Социалдык тармактардын баардыгында барбыз. Ошол жерден байланышка чыгып, Азаттыктын макала баяндарына пикир жазып туруңуз. Биздин сайтыбыз дүндареги Азаттык Чекиторг. Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири аяктап калды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Уктуруубуз бир саамдан кийин уланат.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайпта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайп трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторунан суперхайп турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 топчу буйрутмасы менен кошуп ал. Оо, бул суперхайп. Толук маалыматты 200 номери жана суперхайп.ochekit.kg сайты аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз, бүгүн 25-июнь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү уланууда. Мурдагы апталарда Балыкчы шаарындагы балдар ойногон батуу таңтарылып, 3 жаштагы кыз катуу жаракаттар менен комада жатып, чарчап калды. Жайкысыны парк зоналарына жайылып чыккан аттракцион батуттарды көзөмөлдөө барбы? Техникалык санитардык коопсуздугу каралабы? Алдыда түз эфирде Арай көз сарай ушул теманы талкуулайбыз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп алалы. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кыргызстандын аймагында геологиялык издөө, чалгындоо иштерине жана уран, торий чыккан жерлерди иштетүүгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда талкуулайт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жогорку кеңеш ысык көлдөгү кызыл омпол боюнча маселе талкуулангандан кийин 2-майда республика аймагында уран кендерин чалгындоого жана казууга тыюу салуу жөнүндө токтом кабыл алган. Мунун алдында жарандык активисттер, жергиликтүү тургундар уран чалгындоого каршы катар-катар митингдерди өткөрүшкөн. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы санкциялык механизмге чектөө киргизүү боюнча резолюция кабыл алды. Бул 3 жылдык тыныгуудан кийин орусиялык делегациянын ПАСЭге кайтып келишине шарт түзөт. Парламенттик ассамблеянын жайкы сессиясы Страсбургда башталып, добуш берүү 24-25 караган түнгө чейин болду. Резолюциянын 118 делегат колдоп, 68 каршы добуш берди, 10 киши калыс болду. 2014-жылы Крым аннексиясынан кийин Орусия ассамблеядагы бир катар укуктардан ажыратылган эле, ошону менен катар уюмдун чечим кабыл алуучу жыйындарында добуш берүү жана мониторинг жүргүзүү ишмердүүлүгүнө катышуу укуктары да чектелген. Бүгүн Бишкекте мигрант үнү аталышындагы акция өтөт. Анын максаты чет жакта иштеп жүргөндөрдүн көйгөйлөрүн бийликке жеткирүү экенин Замандаш партиясынын басма сөз катчысы Эрлан Бекчеров уулу Азаттыкка кабарлады. Бул үчүн Орусияда иштеп жаткан мигранттар Кыргызстанга келишкен. Мамлекеттик миграция кызматы чет өлкөлөрдө 710 000 кыргызстандык миграцияда жүргөнүн кабарлап келет. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин ишине байланыштуу Бишкектен мурдагы мэри Нариман Түлеев сурак берди. Бул тууралуу анын кызы Назгүл Түлеева Твиттердеги баракчасына жазды. Мунун алдында башкы прокуратуранын басма сөз кызматы экс-президент Атамбаевди кол тийбестик макамдан ажыратуу тууралуу жогорку кеңештин корутундусун карай баштаганын Азаттыкка билдирген. Жогорку кеңеш 20-июнда депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, аны башкы прокуратурага жиберген. Кол тийбестик маселеси башкы көзөмөл органдын жообунан кийин чечилиши керек. Экс-президент Атамбаев жогорку кеңештин депутаттарынын айыптоосу боюнча билдирүү таратып, парламенттин аракетинин артында азыркы президент турганын жана бийлик өзүн жалган айып менен соттогусу келип жатканын айткан. Германиянын түндүгүндө 2 Eurofighter Typhoon истребители кагылышты. 2 учкуч тең учактан ыргып чыгууга үлгүрдү, бирок алардын бирөө каза болду. Экинчи учкучту куткаруучулар 20 метр бийиктикте даракта асылып турган жеринен табышты. Ал ооруканага жаткырылды. Аскердик учактар көлдүн районунда болду. Алдын ала маалыматка караганда истребителдер абада кагылышкан. Аларда курал жарак болгон эмес. Учак кулаган жерде токой өрттөнүп, бир нече сааттан кийин гана өчүрүлдү. Бүгүн аларча мамлекеттик резиденциясында балдардын укугу жөнүндөгү конвенциянын кабыл алынышынын 30 жылдыгына байланыштуу улуттук форум өтөт. Ага мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков катыша турганын президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда Кыргызстанда 18 жашка чейинки 2 миллион 300 000 ашуун бала жашайт. Алардын 69% айыл жеринде. Өлкөдө жакырчылык менен жумушсуздуктан улам мектепке бара албай жаткан балдардын укугу бузулуп жатканы байма-бай айтылып келет.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун Канымгүл Элкеева сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк окугуңуз келсе биздин сайтыбызга кириңиз. Дареге Азаттык чекит орг. Эми кезек Арай көз сарай талкуусунда аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Бактыгүл, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы. Саламатсызбы, урматтуу Азаттык каналынын угарманы. Жайында азыр Кыргызстандын булуң бурчунда айрыкча баш калаа Бишкекте батут бизнеси күчөйт. Кичинекей балдар ойногон, балдардын коопсуздугуна жооп бербеген санитардык техникалык акыбалы кооптуу. Бул аттракциондорду мамлекет көзөмөлдөйбү? Кырсыктар да катталып, ал тургай бир нече апта мурда адам өмүрүн алган учур болду. Балыкчы шаарында бир кичинекей тегиз чарчап калды, билесиздер, уксаңыздар керек. Бул кооптуу оюнчуктарды кантип токтотсо болот жана парк зоналарында газ, анан ашкана иштетип жаткан, от жагып жаткан, шишкебек бышырган учурларды токтотсо болобу? Ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн биз бүгүн студияга Бишкек шаардык мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын жетекчиси Талант Иманакын уулун чакырганбыз. Ошондой эле биздин укук коомдук фондунун негиздөөчүсү жарандык активист Калича Умралиеваны да чакырдык эле, ал бир аз кечигип жатат. Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын Бишкек шаары боюнча жооптуу инспектору Рахат Чодошев мырза дагы биз менен студияда отурат. Кош келдиңиздер. Кадырман угарман, эгерде сизде бул темага байланыштуу суроо болсо 21-94-21 номуруна чала аласыз. Башкалаанын коду 0312. Азыр биздин талкуу Facebook, YouTube-дагы Кыргыз Азаттык Уналгысы Азаттык каналдарынан да түз чыгып жатат. Ал жактан дагы пикир кошо аласыз. Анда эмесе суроолорго өтсөк, батут проблемасы азыр адам өмүрүн алса дагы баары бир башламын уланып жатат да. Буга кайсы мамлекеттик орган уруксат берип жатат?
Саламатсыздар. Бул эми Бишкек шаарында азыркы маалда биз ушул 2018-жылы 2019-жылдары ошо 25-тен ашык батуттар ошо орнотулган. Булардын мыйзамдуулугу боюнча ала келсек, бул көбүнчөсү эркиндик аллеясында, андан тышкары Жаш Молодая гвардия аллеяларында, башка парктарда орнотулган. Бардык болуп мыйзам чегинде бөлүнгөн, биякта 12 батут гана бөлүнгөн учурунда, а калгандар болсо мыйзамсыз, мындайча айтканда самовольный деп коебуз. Өз билимдик менен каалаган жерлеринде ошол балдарда микрорайондордун ичтеринде болобу, же болбосо башка жашылдандыруу жерлеринде ошо орнотулган. Бирок ошого карабастан биз азыркы күнгө чейин чараларды колдонуп келебиз.
Кандай чаралар көрүп жатат? Барып батутун алып саласыздарбы?
Биз барабыз, барып батутун алабыз, жүктөп барып штраф базага түшүрөбүз. Штраф базага түшүргөндөн кийин анын элери бар, элери келип ошол биздин жүктөп кеткен ошо штрафыбызды төлөп, анан кайра алып кетишет да. Обязательстволарын жазып беришет, экинчи койбой иштет, бирок ага карабастан эле кайра койгон моменттер болуп калат. Бирок азыркы күндө азыр мисалы учурунда жанакы мыйзам чегинде берилип кеткен батуттар деп айтпадыкпы? Ошолордун мисалы азыр эркиндик аллеясында болсо, биз өзүнүн баягы мыйзамдагы договорун убактысы келгенде биз аны жокко чыгарып, азыркы маалда эркиндик көчөсүндө бир да батут жок.
Мыйзамдагы келишим болгондо алар ошол мэриянын жер колдонуу башкармачылыгына аренда, же болбосо батир төлөйбү, кандай болот?
Арендага төлөйт. Бир батут 25 000 31 000 чейин төлөйт. Азыркы маалда
бир айда.
Бир айда. Азыркы маалда ошо шаардагы мыйзам турган батуттардын бир айлык Бишкек шаарына түшүп аткан акчасы бул 900 000 сом.
1 000 000го чукул.
1 000 000го чукул акча каражатты алып
келет. Бирок ушундай акча каражат болуп аткан жерде сөзсүз түрдө коопсуздук нормалары дагы болушу керек да, туурабы Рахат мырза? Кандай нормалар бар ушул батуттарга коюлган талаптар? Кандай сиздердин экологиялык техникалык коопсуздук кызматынын талаптары барбы негизи эле?
Саламатсыздарбы? Үстү-үстө жылдын май айынын аяктарында балдарды коргоо күнүнүн алдына коопсуз ошо аттракциондордун коопсуздугун текшерүү максатында рейд уюштурулган.
Бишкек шаары боюнча,
Бишкек шаарындагы парктардын аймагында бардык аттракциондордо рейд уюштурулган. Ошо менен бирге эле парктардагы ошо батуттардын орнотулушу, коопсуздугу дагы каралган. Бирок айта кетчү нерсе, бул жерде биздин Кыргыз Республикасынын аймагында 2018-жылдын апрель айында уже техникалык регламент күчүнө кирген да.
Жаңы техникалык регламент.
Ооба, бул бажы бирлигинин баягы техникалык регламенти бар, ошонун күчүнө кирген, ошонун талаптарына баягы шайкеш келтирүү максатында ушундай рейд уюштурулган да. Ошо рейдтин жүрүшүндө батут ээлерине жана жалпы эле аттракцион ээлерине эскертүү иретинде мындай официалдуу каттар эскертүү иретинде таратылды баарына. Анан азыркы күндө дагы биз Кыргыз Республикасынын ошо экономика министрлигинин тиешелүү башкармалыгына дагы парктарды ошо пландан тышкары текшерүү боюнча макулдашууга сунуш жөнөттүк да. Эгер макулдашылып калса, баягы эскертүүдөгү берилген кемчиликтердин канчалыктан келди аткарылды, ошол дагы каралат.
Кандай кемчиликтерди таптыңыздар ошол эскертүү берип жатканда?
Аттракциондордун бул көп нерсе жанагы коопсуздук курулларынын дагы абалында эскирип калганына көбүнчө ушундай учурлар болду. Андан тышкары кээ бир аттракциондордун алдында баягы аттракционго түшүү эрежеси колдонуу баягы чектөөлөр болуш керек да. Балдардын жашына ылайык, боюнун узундугу, салмагына ылайык баягы чектөөлөр каралыш керек. Ошондой эскертүү баягы маалымат эмелери каралбай калган да. Ошол жагынан эскертүү берилди көбүнчө.
Анан ошол кайра батутка келсек, ошо батуттагы да бир кандайдыр бир техникалык нормалар каралганбы? Мындай газ ичине толтурулушу керек, анан аба ырайы Бишкекте улам өзгөрүлүп турат да, аба ырайынын өзгөрүлгөнүнө жараша кандайдыр бир коопсуздук чараларын көрүшү керек депчи. Себеби батуттун алдына жазып коюшканда коопсуздугун ата энелер өз мойнуна алат деп, ата энелерди киргизбейт да ичине.
Жок, бул туура эмес болуп калат. Коопсуздук албетте бул каралыш керек. Бул ар бир батутту чыгарып аткан баягы завод, изготовитель кайсы өлкөдөн чыгарылса, кайсы ишканадан, ишкана тарабынан буларга колдонуу инструкциясы камсыз кылынат да негизи. Ошол коопсуздук инструкциясын булар дыкат баягы ар бир эмесинин пунктун сакташы керек болот да. Бул жоопкерчилик колдонуучу баягы батут ээсине жүктөлөт да көбүнчө.
Бирок эмнедир жоопкерчиликти тартпай калган учурлар катталып жатат. Туура мырза,
туура мен да айтып тола кетсем, ошол мисалы бизде ошо Ататүрк паркы бар эмеспи, ошо 8-жылы мисалы башкармалык тараптан 24 ошо аттракционду биз ошол коопсуздукка жооп бербейт деп туруп мыйзам негизинде демонтаж кылганбыз. Азыркы маалда Ататүрктө бир да аттракцион жок. Азыркы маалда бизде парк Панфиловдо, анан парк Асанбайда гана ошол аттракциондор, анан батуттар иштеп жатат. Сиз туура айтып кеттиңиз, бирок биз баягы жерди арендага алгандан кийин, андан кийин техникалык коопсуздугун ошол Бишкек шаарынын көзөкөдөгү инспекциясы деп коет, ошол тарап жактан жооп берилиши керек.
Бизге азыр биздин укук коомдук фондунун негиздөөчүсү, жарандык активист Калича Умуралиева келип кошулду. Кош келдиңиз. Биз батуттардын коопсуздугун талкуулап жатабыз. Негизинен алганда батуттарды көзөмөлдөй турган кандайдыр бир мамлекеттик мыйзам же болбосо норма жок экен да. Анда эмнеге мамлекет уруксат берип жатат парктарга деген суроо пайда болот. Калчай,
мен ойлоймун, бизде госорган бар, ал госэкотехинспекция. Ушул жерде функциясында жазылуу техническое обеспечение технической безопасности. Бул батуттар, аттракциондор ошо техникалык коопсуздукка кирет да. Ошондуктан ар бир сезон башталганда госэкотехинспекциянын подразделениялары территориально барып ошол аттракциондорду көзөмөл кылат. Анан кийин жанакы азыр бизде дагы бир институт пайда болуп атат, институт независимых экспертов. Ошолор экспертиза техникалык техническое состояние ушу аттракциондордун заключениясын бериш керек да. Мен ойлоймун, ушул направленияны дагы өнүктүрүш керек. Себеби алар заключение берсе, ушу аттракцион жакшы, техникалык жагынан ылайык келет дегенде мындай десе, ошолор дагы жоопкерчиликке тартылат да. Ошо госэкотехинспекция анан кийин ушу заключениялар менен алар карап, анан кийин уруксат бериш керек да. Мисалы азыр парк Панфилова барго, ошо жерде аттракциондор аябай көп. И госэкотехинспекция багында журналисттерди чакырып ошо көрсөткөндө алар айтып берген кандай көзөмөл кылышат, эмне кылыш керек. Мен ойлоймун, ошо батут боюнча, бул менин жеке оюм, койбош керек. Себеби ал техникалык коопсуздукка көп батуттар келбейт. Ошо батуттардын ээлери эксплуатация кылышат, мындай аягына чейин уже батуттар жыртылып калса дагы эметип эксплуатацияга берилет да. Ушул жерде ээлерин дагы ответственность каралыш керек, себеби алар ушу эксплуатацияга эметилгенде алар дагы жоопко тартылыш керек да. Алар 100% жооп бериш керек да, себеби алар ушу независимый эксперттерди чакырып баарын заключениены алып эметиш керек. Айтып коеюн, мен бул жерде уже биздин укук коомдук менин представитель эмесмин, өкүл эмесмин. Мен бул жерде директор муниципальный предприятий городский парк.
Ушу парктардын баары эми бул дайындоо жакында болсо керек демек э, биз уга эле окшойбуз. Рахмат Калчайым, демек Рахат мырза, сизге ушул жерден бир суроо пайда болуп атат да. Айтып жатпайбы, текшердик депчи, анан кемчиликтерди кабыл мындай чыгардыңыздар. А бирок негедир биз мындай көргөн жокпуз да, билген жокпуз да, канча батут жабылганын, эмне болгонун да. Анан ошо канча адам жоопкерчиликке тартылды ушул батуттары же аттракциондору туура эмес коюлган боюнчачы? Муну баары эле жеке колдо эмеспи, азыр баарга эле жалпыга маалым да.
Бул 2017-18 жылдардын аралыгында ошо текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен парктагы ошо аттракцион ээлери 14 ошо жеке ишкер аттракцион иштеткен. Жеке ишкер административдик жоопкерчиликке тартылган. Бул штраф иретинде штраф.
Штрафтын көлөмү канча болот?
Штраф ошо ар бир жеке ишкерге 2000 сомдун көлөмүндө 14 жеке ишкер.
Демек алар 2000 сомду төлөп коюп эле анан кайра ишмердигин уланта берсе болот турбайбы, э Талант мырза, ушундайбы? Сиздер баягы көзөмөлдөйсүздөр да, көрөсүздөр да, кайра эле башка бир жерден ишмердигин улантып аткан болот да, э алар.
Штраф боюнча эми бул көрсөкөтөк инспекция көзөмөлдөйт, жанакы мыйзамсыз коюп алуу боюнча биз көзөмөлдөп атабыз, эми ал баягы муниципалдык жер болгондон кийин. Биз кескиндүү чараларды колдонуп атабыз, бирок мен башында айтып кеттим, башында 25 жакын батут бар болчу Бишкек шаарыбызда. Азыркы маалда мыйзамдуулугу 9 эле батут бар. Көп батуттарды биз баягы ордунан алып демонтаж кылып, жанакындай обязательстволорду алып, колубуздан келишинче колубуздагы мыйзамдар боюнча чара кабылдарды колдонгонго аракет кылып жатабыз. Бирок биякта кечээ айтып кеткендей, именно техникалык коопсуздук боюнча көрсөкөтөк инспекция жооп берет.
Анан эми дагы экинчи бир маселеге келсек, ошол эле Панфилов паркында абдан көп ашканалар бар, алардын баары газ менен иштейт. А Панфилов паркы, өзүңүздөр билесиздер, шаардын чоң ортосунда ээлигин көп жүргөн жер. Ушул нерсе коопсуздукка кандай мындай бир коопсуздук нормаларына туура келе береби? Эмнеге уруксат бердиңиздер? Рахат мырза.
Бул парктардын ичиндеги ошо ашкан, сиз айтып аткан ашканалардын дагы коопсуздугу ошо парктагы баардык аттракциондор текшерүүдө 2017-жылы текшерилген алардын коопсуздугу да.
Ашканалар.
Ооба, ашканалар текшерип, алардын баягы текшерүүнүн жүрүшүндөгү кемчиликтер боюнча аткарууга көрсөтмөлөр берилген.
А бирок уланып жатат го алар иштегендеричи. Канча эми ушул маселени кандай чечсе болот? Бул боюнча жаңы административдик нормаларда эле, кодекстерде деле бар экен да, болбойт экен да, ага ылайыкчы. А эмнеге бизде уланып жатат да парктарда?
Мен ойлоймун, бул ушу биздин жакшы көргөн коррупциябыз. Себеби жерде сговор бар. Мыйзам жол бербейт, а бирок баары турат. Ал эмнени көрсөтөт? Же көрсөкөтөк инспекция туура эмес мыйзамды пайдаланып атабы, же кандай? Анан эми жерде айтыш керек, бул муниципалдык жер. Ошондуктан уруксат ким берет? Мэрия берет, Первомайский акимият берет. А жанакы парк Панфилова боюнча айтып кетейин, бул парк арендада, 4-тен ашык гектар арендага берилген, анан кийин дагы башка арендаторлор бар. Бул, мен ойлоймун, мыйзамсыз, себеби бул парк деп эсептелет, особо охраняемая территорияга кирет, бул исторический памятник деп эсептелет да бул парк. А азыр биз карасак, ушул жерде арендага берип атканда управление муниципального имущества кантип берип атат? жер берип атат. Анан кийин ошо договорду турат, 5 кафе ачса болот. Кичинекей паркка ошо азыр 9 кафе ошо жерде бар. Депутаттык комиссия барган, андай болбойт, эмне үчүн ушунча көп кафелер турат деп чечим чыгарган. Бирок карасак кайта эле ошо кафелер иштелип атат. Мен ойлоймун, бул жерде госэкотехинспекция чараны жакшы пайдаланбай атат да. Бул арендаторлор да эми макул бериптир уруксат, ушу кафе турушат. Кафе зыян келтирип атат бактарга. Азыр барып көрсөңөр, жанакы бактын жанында баары тротуарный плитка коюп, булар дем албай калды да бактар. Ошондуктан азыр ошо менин офисим ушу жерде, административдик здание бар, ошону дагы арендага берип коюптур 18 жылга. Мен ошо жерде 2 кабинетте отурамын. Биз азыр юридикалык жагын баарын тактап, ошо маселелердин баарын чечебиз. Себеби газ менен иштелген эмелер, места скопления людей ал аябай коркунучтуу. Карасак ошолор баары газ менен иштейт. Ал газ менен иштегени аябай туура эмес. Мыйзам боюнча силердин эле положениялар боюнча безопасности ошо газ менен иштеген нерселер болбош керек. Анан кийин бул жерде жанакы 9 кафелер турат. Конкуренция туура эмес да. Себеби элестеткиле 9 кафе бири бирине конкуренция, бир эле кичинекей жерде болуп атат да. Байкуштар кантип иштейт билбеймин. Аренданы канча төлөйт дагы изилдеш керек. Мисалы чет мамлекеттерди карасак, алардын нормалар бар да, канча кишиге канча кафе ылайык келет, канча аптека келет. Бизде андай анализди эч ким жүргүзбөйт, уруксат баарын эле берип атат. Анан кийин азыр ошо парк Панфиловго барсаңар, администрациянын зданиясында объявление турат: жер жок, орун жок, эч ким иштекке берилбейт деп турат да. Себеби мен түшүнөм, эл бизнес кылайын деп жанталашат, бирок бизнес дагы мындай кичине башы менен ойлош керек да, кайсы жерге эметиш керек. Анан кийин мен ойлоймун, бул жерде биздин мэриянын эле күнөөсү. Себеби алар паркты иштетпей өзүлөр ушу арендага берди.
Буга кандай жооп берет эле Асламов мырза? Себеби 5 ашкананын ордуна 9 ашкана иштеп жатканы дагы эми опурталдуу эле го. Экөөңүздөргө тең суроо экен да, Рахат мырза, сизге дагы.
Эми биз айтып кетиш керек, бул 2000-мындай кайра тарыхка кайрылып келиш керек болуп калды да. 2007 жылга чейин ушул Бишкек шаарынын управление паркы деп, ошондой эле ошо парктардын башкармалыгы болгон. Бирок тилекке каршы ушул башкармалык өзүнүн функциясын аткарып иштей алган эмес. Мындай айтканда, парктарда элдерге, жарандарга, кичинекей бөбөктөрүбүзгө ойногонго шарт эч качан түзүлгөн эмес. Ал ар бир аттракциондордун иштетишин, жаңы бизде жашоонун баары жаңырып атат, ал союздун учурундагы аттракциондор менен калып кала бергенбиз. Мындайча айтканда, 2008 жылы Нарман Ташпулатовичтин учурунда ушул управление муниципальной собственности деген болгон, ошол башкармалык ушул Панфилов парк менен Асанбаев паркты бир жеке ишкерге, мындайча айтканда, арендага берген условиясы менен паркты жашылдандырасың жана жаңы заманбап аттракциондор менен коюп баягы иштетесиңер деп. Мындайча айтканда, мэрия өзү иштете алганга каражаты дагы алы да келбей калган ошол учурларда. Арендага берген, туура жаңы аттракциондорду коюшту, условияларын жаңыртты, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына чертовый коллекционду жаңыртышты.
Бул дагы бир эле ошол эле аттракцион жаңырды го?
Жок, анын ичинде көп аттракциондор жаңырды.
Бирок жашылдандыруу иштерин негедир
жашылдандыруу иштерин дагы эми мен эми ал жакты функцияма кирбейт, бирок менин билишим боюнча баягы колдорунан келишинче аракеттерди кылышты. Бирок келчи же айтып кеткендей, ушундай башаламандык болуп жаткандыгына байланыштуу 2018 жылы Бишкек шаарынын мэриясынын биздин калаа башчыбыз Азиз Сурахматовдун баягы неме инициативасынын негизинде жаңы башкармалык ачылды. Ошондой башаламан болуп атат. Сиз айткандай, бир жерде 9 кафе, 10 аттракцион, 15 батут дегендей, ушул деги эле жашыл зоналарды сактап калыш үчүн көздүн карагиндей сакташ үчүн ушул башкарма түзүлдү. Мына штаты бир 70-90 киши болуш керек штатыңыз, э? Ошого ошол Бишкек шаарындагы бүт парктарды, ошо эже айтып кеткендей, бактарды, жашыл зоналарды сактап, элдерге жакшы условия түзбөш үчүн эже жакын арада эле шайланды. Биз ойлойбуз, чогуу колго алышып, чоң жардамдарды көргөзүп, ийгиликтерге жетебиз деп.
Рахмат, Рахат мырза, эмнеге уруксат берилип жатат? Эмнеге алар дагы деле иштеп жатат? Сиздер эскертүү бергениңерди тоготкон жокпу же кандай?
Жок, биз жактан комплекстүү иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Ошол эле
жаап салганга мындай мүмкүнчүлүгүңөр жокпу? Мунча бул бойт, мындай ашыкча мунун баары депчи?
Бар да.
Жок, аларга биринчи аткарууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Эсе эле
канча убакыт көп, мына 2007 жылдан бери арендага берилсе 12 жылдан ашык убакыттан бери алар ошол ишмердүүлүгүн мыйзамсыз техникалык баягы коопсуздукка дал келбеген нормалар менен ишке ашырып атса дагы ошончо убакыт бериш керекпи дегенде.
Бул жогоруда эже айтып өткөндөй жанагы ашканаларда газ баллондорун иштетиши кооптуу деп мен эженин айтканына кошулам. Толук бул текшерүүдө дагы бир аз мындай мүчөсүздүктөр болуп атат. Себеби текшерүү башталардын алдында сөзсүз түрдө буларга билдирүү жөнөтүш керек. Текшерүү жүргүзүлө тууралуу маалымат катарындачы. Анан бул 10 күн буларга өтө эле чоң эле срок деп эсептейм негизи. Текшерүүнүн алдына ала ушундай даярданып майда чүйдө кемчиликтерин жойгонго баягы бекитип сектип дегендейчи, анандай баллондор болобу, башка нерселер болобу. Андан тышкары текшерип кеткенден кийин кийинки текшерүү болсун сөзсүз түрдө 1 жыл убакыт өтүшү керек болот. Же болбосо жарандардан бул жактагы коопсуздуктар сакталбай аткандыгы тууралуу сөзсүз түрдө мындай маалымат түшүшү керек болот да. Ушундай негиздер керек текшерүүгөчү. Бул текшерүү жаатында да бир топ мындай чектөөлөр каралып калган да негизи. Мыйзам бул өтө эле.
Мисалы сиз өзүңүз деле Бишкектин тургуну катары деле жөн эле өтүп баратып деле карап өтсөңүз болбойбу дегеним да.
Жок, өтүп карап өтсөк болот анан, бирок мындай механизм колдонуш.
Көсөкөтөк инспекция буларды текшергенде келип эле ошол ар бир кафени баягы мындай айтканда удостоверениесин көрсөтүп текшере албайт. Буларды официальный направление менен келиш керек.
Жок, ал түшүнүктүү.
Анан жанакы айтып кеткендей, сиз айткандай баллондор боюнча ар бир пожарная безопасность боюнча мисалы ошо парктын ичинде эле мен билгендей эле 5-6 жерде гамбургер бышырып атат. Ошонун баары газ менен иштеп атат. Бирок пожарная безопасностьнын технический нормасы боюнча аяктан көсөкөтөк инспекция свет менен колдонгула же болбосо тен аркылуу деп ар кандай мындай заменяющий процедуралары бар да. Бирок жок, булар сиз айткандай штрафты салып кетет. Штрафын төлөгөндөн кийин эле ошол жеке ишкер өзүнүн мындайча айтканда кызыкчылыгы үчүн башка элдин мындай жарылып кетеби коопсуздугун ойлобойт. Анткени эртеңки күнү эле ал газ менен бышканда же болбосо мындайча айтканда арзаныраак же болбосо жакшыраак бышабы, ошондой процедуралары көп да. Аны дагы мисалы эртеңки күнү ушул газ жарылып кетсе жеке эле мен эмес, тегеректеги айлана чөйрөгө дагы мындай зал газ тийип калышы мүмкүн деген ар бир жоопкерчиликти ишкер дагы өзү менен сезиш керек.
Кальчайым, демек жыйынтыктап келгенде азыр мисалы жаш баласы бар ата энелер паркка эс алгысы келсе кандай өзүнө мындай коопсуздук чараларын көрүшү керек?
Кичинекей балдарды алар өзүлөр дагы көзөмөл кылыш керек. Себеби биринчиден эне ата жоопкерчиликке тартылат ушу балдар менен бирдеме болсо. Бирок бизде мыйзамдар жакшы иштебейт. Эне атасы мисалы туура эмес карабай баласын бирдеме болсо алар өзүнү күнөөлөбөй ушу жанында турган кишилерди күнөөлөйт. А бул косвенная вина болот да. Себеби туура эмес болуп калса бирдеме. Бирок бул жерде мен айткым келет, ушу Парк Панфилованы биз изилдөө кылганбыз, журналисттик изилдөө кылганбыз, анан кийин баарын китепке киргизгенбиз. Бул жерде мыйзам бузулуп атат. Биринчиден 78-чи берени бар жер кодексинин, ошо жерде жазылып турат: общественные земли общего пользования, ушу парктар ошого кирет да, арендага берилбейт в исключительных случаях. Эми бирдеме аябай керектүү өкмөткө керек болсо ошондо гана 5 жылга берилет да арендага. Бул жерде биздин парктар, бул парктар 5 жылга берилип атат, а кээ бир парктар 49 жылга берилди. Ушул туура эмес.
Кечиресиз, биздин радио эфирибиз аяктап бара жатат. Бүгүн биз парктардагы балдар ойногон аттракциондордогу коопсуздукту талкууладык. Ага Бишкек шаардык мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын жетекчиси Талант Манакунов, ошондой эле парктар башкармалыгынын жетекчиси Калича Умуралиева, мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын Бишкек шаары боюнча жооптуу инспектору Рахат Чодошов катышты. Талкуу менен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Биздин талкуубуз Facebook менен YouTube'тан улана бермекчи. Саламатта туруңуз.